Areena.
Mä ymmärsin just pari päivää sitten, että mä oon aika vanha. Mä puhuin tuon hotelli- ja ravintolamuseossani yhden oppaan kanssa siitä, että minkälainen on oikeasti hyvä museo-opas. Ja mä sanoin sitten heti, että no Ior Bock tietysti. Ja sitten mä hämmästyin, kun tää mua ihan muutamaa vuotta nuorempi opas, niin se ei ollut ikinä kuullutkaan Ior Bockista. Mulle tuli semmoinen olo, että ikään kuin mä olisin joku ikäloppu, joka muisteli jotain markan devalvointia ja sitten ihmettelee, kun tämä vuonna 92 syntynyt keskustelukumppani ei ole kuullutkaan siitä. Siltä varalta, että sä et tiedä, kuka Ior Bock on, niin hän oli siis suomalainen mystikko, joka kertoo ainakin 3 vuosikymmentä oman sukunsa saagaa, hassas omansa ja muiden rahoja tämmöisen lemmikäisen temppelin kaivauksiin, jonka sijainti paljastettiin siis sukutarinassa. Ja lopulta Bock sitten kuoli oman avustajansa puukottamana.
Uudenmaan keskipiste on Kuunteluvuori. Kuunteluvuoren päällä istui Ukko, ja Kuunteluvuoren alapuolella oli Seppo Ilmarinen. Oli olemassa tuliympyrä, ja sen ympyrän tuli ihmiset ja kyselivät Sepolta. Seppo huutaa ylös isälle, isä kelaa, ja niin isä Neuvo, siis ensimmäistä poikaa Seppo Ilmarista.
Mä oon tullut tänään kertomaan sulle silakasta. Mut miten kummassa murhattu suomalaismystikko sit liittyy silakkaan? No, siis mun ikäkriisin kautta tietysti, koska mä tajusin olevani vanha, kun ensimmäinen asia, joka mulle tuli silakasta mieleen, niin on Harri Holkeri. Holkeri on siis Suomen entinen pääministeri, joka on tehnyt mittavan uran sekä kansallisessa että kansainvälisessä politiikassa. Ja kaikista näistä saavutuksistaan huolimatta, niin Holkeri muistetaan itse lähinnä kahdesta asiasta. Kahvijuomisesta ja silakan syömisestä. Ja kun ensimmäinen asia, joka mulle tuli silakasta mieleen, oli Holkerin puhe vuodelta 1990, mä tajusin, että mä en ole enää järin nuori.
Minkä vuoksi meidän ruokatottumuksemme on mitoitettu sellaisiksi, että meillä puhutaan kallista elintarvikkeista? Meillä on silakan ylituotantoa. Silakka kilo maksoi eilen Helsingin kauppatorilla 8 markkaa. Silakka on erinomainen ruoka.
Siinä on elohopea.
Ja mitä vielä? Se on eräs esimerkki siitä, millä tavalla me voisimme hyödyntää meidän omaa elintarviketuotantoamme aivan toisella tavalla. Sen sijaan, että me puhumme näistä kallista lihatuotteista. Onko esimerkiksi meillä tuoreen kalan markkinointi viety jostakin syystä, jätetty laimin, tai sen markkinointi lyöty laimin sen takia, että se järkyttäisi olemassa olevia hintasuhteita muun elintarvikehuollon alalla. Tämä on vain sellainen tässä päähäni tullut yksityiskohta, jota joskus vielä haluan julkisemmin ja yleisemmin pohdiskella.
Tarkoittaako tämä sitä, että hallitus syksyn aikana teki omia ruokalistoja, että ihmiset niin löytäisi paremmin halvempia?
Ei, mutta oman henkilökohtaisen mielenkiintoni vuoksi kyllä. Katson, että esimerkiksi silakan käyttöä tulisi lisätä ja tuollaisten kalliiden, sanoisinko nyt vaikka sisäfileen, käyttöä sen sijaan vähentää.
Ja voissa paistettu silakka on jo aika kallista sitten. Voissa paistettu.
Ei ole. Kyllä minä suostun itse paistamaan toimituspäällikkö Halmiselle kyllä hyvin edulliset silakat. Sopikaamme sitten yksityiskohdista siitä, missä, milloin se tapahtuu.
Asia selvä.
Usein itse asiassa muistetaan, että Holkeri sanoi, syökää silakkaa. Ja todellisuushan, niin kuin äsken kuultiin, niin oli pikkasen monimutkaisempi, mutta kansa tietysti tyrmistyi.
Ei ainoastaan lupauksia, vaan tekoja me vaaditaan. Ei lupauksia, vaan tekoja.
Onko teitä huijattu tähän asti?
On. Holkerin hallitus ei tee mitään, se kesken syö edes silakkaa, vaan ja silakkaankin maksaa 12 markkaa kiloa. Ja se pitäisi pääneen päivinen syödä. Syökö Holkeri itsestään?
Yksilön ruokavalio on tosi henkilökohtainen asia ja siihen ei yleisesti ottaen kannata ikinä puuttua julkisesti, mikäli ei ole sitten valmis käymään tämmöistä loputonta väittelyä ainakin puolikkaan Suomen kansan kanssa. Ruokavalioon vaikuttaminen poliittisella puheella, niin se on melkein yhtä tehokasta kuin naisten kutsuminen synnytystalkoisiin, kuten ministerit ja puheenjohtajat Matti Vanhanen ja Antti Rinne ovat molemmat tässä omilla vuoroillaan tehneet. Kansa ei siis halunnut syödä silakkaa ennen Holkerin kehotusta, eikä järin kummemmin sen jälkeenkään. Silakka ja sen pikkuserkku kilohaili, ne kuitenkin kattaa yhdessä yli 95% koko suomalaiskalastajien kalansaaliista. Sitä kiskotaan meristä 150 000 tonnia vuodessa. Keskiverto suomalainen syö sitä kuitenkin 2 annosta vuodessa, noin 300 grammaa. Mihin se loppu oikein menee? Ja miksi 1941 silakkamarkkinoiden alkaessa noin 10 000 helsinkiläistä seisoi jonossa odottamassa silakkaa? Miksi 8 porvoolaiskalastajaa meinasi päästä hengestään joukkotappelussa, jossa selvitettiin markkinoiden silakan myyntipaikkoja? Muun muassa tämmöisiin kysymyksiin mä etin tänään vastausta.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruuan ja juoman historiasta. Tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät. Toimittajana Antti Tuomola.
Jos käydään ensin läpi vähän perusasioita, nimittäin nämä pikkukalamarkkinat, ne on täynnä helposti keskenään sekaisin meneviä kaloja ja termejä. Ensinnäkin silakka, se on siis sillistä noin 9000 vuotta sitten irtautunut tämmöinen geneettinen haara, joka jäi jääkauden jälkeen Itämereen ja oppii elämään tämmöisessä vähäsuolaisessa murtovedessä. Sille ja silakka on välillä vähän vaikea erottaa toisistaan ja itse asiassa nämä metoditkin vaihtelee maittain. Suomessa nimittäin tarkastellaan kalan rasvapitoisuutta, eli jos kalassa on rasvaa alle 10%, kyllä se on silakasta, jos yli 10%, se on silli. Ruotsissa taas sen kalalajini määrittelee pyyntialue, jossa on kalastettu Ruotsin eteläkärjen itäpuolelta, kyseessä on silakka. Ja kun tämä sama kala uiskentelee trooliin tämän saman rajan länsipuolella, se muuttuu silliksi. Samaa serkusparveen sillin, silaka ja kilohailin kanssa kuuluu myös sardelli, jonka aika moni tuntee anjoviksena, eli tämmöisen voimakkaan makuisen säilykekalana. Itse asiassa Pohjoismaissa myytävät anjovikset on useimmiten tehty paikallisesta kilohaileesta. Samassa yhteydessä puhutaan usein myös muikusta, mutta muikku itse asiassa ei ole sukua silakalle, vaan se kuuluu lohikalojen heimoon. Muikku on kuitenkin samaa kokoluokkaa silakan kanssa, ja se on sisävesien tärkeimpiä pyyntikaloja. Myös ruoanlaitos, niin silakan voi melkein aina korvata muikulla tai toisinpäin. Eli muikku voisi kutsua sisävesi silakaksi. Jos silakka onnistuu välttämään petokalat ja troolit, niin se voi elää jopa 20-vuotiaaksi. Silakka on myös aika kotiseuturakas kala, koska se elää koko ikänsä tässä samassa parvessa. Parvi lilluu päivisin lähellä pohjaa ja sitten yöksi nousee väliveteen. Kutuaika on joko keväällä tai syksyllä, silakan alalaista riippuen, ja kun kutuaika koittaa, niin silloin tämä koko parvi siirtyy rantavesiin, matalikoille, ja tämmöisiin paikkoihin ne laskee sitten kutunsa. Tämän jälkeen se palaa takaisin ulapalle. Silakan kalastus on muuttunut aikojen saatossa säännöllisin väliajoin välineistön kehittyessä. Verkkoa käytettiin jo niinkin varhain kuin 1000 vuotta sitten, ja verkoilla itse harrastelijat vieläkin silakkaansa kalastaa. Virkistyskalastajat käyttää usein myös litkaa, eli tämmöistä pitkää siimaa, jonka toisessa päässä on paino, ja sen yläpuolella usein tämmöisiä kiiltäviä koukkoja pienen matkan päästä toisistaan. Jos olet nähnyt syksyisin tai keväällä miehiä ihan vieressä virvelit tai onget kädessä vaikkapa Lauttasaaren sillalla Helsingissä, niin olet mitä todennäköisemmin nähnyt silakan litkaajia. Tämmöinen amatöörikalastus on kuitenkin pisaran meressä, mitä silakan saaliisiin tulee. Nimittäin harrastelijat kalastaa vuotisesta silakkasaaliista alle 1%, vaikka muiden kalalajien osalta niin amatöörit kalastaa jopa kolmanneksi. Tämä selittyy silakan merkittävällä roolilla koko suomalaisessa ammattikalastuksessa. Silakkasaalis vastaa yli 90% suomalaiskalastajien pyytämästä kilomäärästä vuosittain, ja se kilomäärä on päätä huimaava. Minähän en siis ymmärrä ammattikalastuksesta mitään, mutta onneksi tunnen itseäni viisaampia ihmisiä ja päätinkin soittaa kalastaja Seppo Partaselle.
Joskus nuorena miehenä 70-luvun alussa päädyin tämmöiseen hommaan, niin sitten mä olin pitkän aikaa välillä poiskin, tai oli itse asiassa kalakaupassa töissä, tai siis tukkuliikkeessä ja tämmöisissä kalavastaanottavissa liikkeessä. Mä täytin 50 vuotta tässä 15 vuotta sitten, niin sitten aloitin uudestaan tämä kalastushomman, ja sitä on nyt sitten toistaiseksi jatkunut, että täytän 65 seuraavaksi, ja en tiedä milloin lopetan, mutta niin tämä on vähän semmoinen elämäntapa. on lähdetty 6 aikaa satamasta ja tuolta, sitten jättiin tuohon Rymättylän länsipuolelle Saloluodon tiereen ja me harjoitetaan pari troolausta, eli me vedetään troolia yhdessä silleen tuommoisen rymättyläläisen rokkalin nimisen kanssa. Nimisen niin tuota, paatin kanssa ja tuota, he laskivat roolin siellä Saloluodon päässä siinä vaiheessa, että tavoitteena oli aloittaa se kalastus siinä vaiheessa, kun aurinko nousee ja silloin nuo silakat menee täällä pohjaan ja sitten vedetään niin kauan valosan aikaa, kunnes aurinko laskee, niin sitten silakat taas, no, parvet hajoaa tuolta pohjasta pohjassa. Ja nyt tämän väli sitten mennään täällä pitkin näitä hyväksi koettuja apajia. Jos aloitetaan sieltä, mihin kalat menee, niin sitä sanotaan, että roolin peräksi. Siellä on meillä semmoinen niin tuota, kaikista tihimmät verkot. Se kerää sitten kalat sinne pitkään perään. Se on 18 syltä pitkä, eli se, kaiken kaikkiaan se perä, eli noin 30 metriä pitkä ja niin tuota, oikein hyvällä tuurilla sinne mahtuu semmoinen 70 tonnia silakoita, mutta niin tuota, nyt ei ole vielä semmoisia saatu tänä syksynä. Ja sitten me aloitettiin viikko sitten ja tuota, semmoinen vähän päälle 30 tonnia nyt tässä on saatu niin kuin enimmillään toistaiseksi tämän sesongin aikana. Että
se on siis yhden päivän saalis?
Yhden päivän saalis.
Joo. Niin miten jos sitten hauki uiskentelee siitä ohi, niin tuleeko se siinä mukana ja aiheuttaako se teille ongelmia?
Ei tule yhtään haukea. Hauet on tuolla pusikoissa ja me ollaan kuitenkin täällä vedellä. Meillä on nytkin tässä paatinalla on vettä, niin tuota 60 metriä, niin hauet on tuolla rantakaislikoissa ja muita. Että en muista, että olisi saatu täällä ikinä yhtään haukea. Ja niin vähän tulee meidän tämä vetonopeus on niin hidas täällä, että kaikki tuommoiset siijat ja kuhat ja muut, niin kun ne huomaa, jos niitä sattuu jossain olemaan, ne huomaa, että ne on tuolla pyydyksessä, niin ne kyllä osaa sieltä niistä arvoista liinoista uida vielä pois. Että ei me oikeastaan silakkaa syödään, se on hyvä kala, mutta ei meillä paljon täällä mitään muuta syötävää ole, jos ei sitten joltain verkkomieheltä saada ahvin itse rannalla.
Silakkakannat on kestänyt kerta toisensa jälkeen tämän meidän pyyntivälineistön kehityksen, joskin pyyntiä tänäkin päivänä rajataan. Kalastaja Seppo Partanen kertoo, että kun kalastusyritys lähtee sitten eläkepäivinä myymään eteenpäin, niin arvokasta ei välttämättä olekaan enää se alus ja ne pyydykset, vaan kalastajan nämä kalastuskiintiöt.
No, jos ajatellaan tämmöisestä pienestä aluksesta ja se useimmiten nämä nyt on aika vanhoja, että sanotaan, että pyydyksineen ja aluksineen, niin sanotaan 2,5–300 000 euron välillä se oli niin tuota, tuossa vielä 2-3 vuotta sitten, mutta nyt tilanne on hyvin radikaalisti muuttunut tämän vuoden alusta, jolloin Suomeenkin tuli tämmöinen EU-systeemi, jolloin myöskin valtio on jakanut näille aluksille osuuden valtion kalastuskiintiöstä ja niin tuota, en tiedä missä hinnoissa ne kalastuskiintiöt tulee olemaan, mutta minulla on sellainen arvio, että niin tuota, siis aluksen hinnat, nämä vanhat hinnat, niin tuota, on käytännössä merkityksettömiä siihen nähden, mitä niin tuota, olen kuullut, että kiintiöistä maksettaisiin, että niin tuota, ei niin ihmeellisiä kiintiöitä tarvitse varmaan olla, niin alkaa 6-numeroisia lukuja olemaan.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruoan ja juoman historiasta. Toimittajana Antti Tuomola.
No minkälaista osaa silakkaa sitä täytyy tässä meidän suomalaisessa ruokakulttuurissa? Päätin soittaa suomalaisen ruokakulttuuriasiantuntijalle.
Olen Tiina Kiiskinen, toimin tutkijana hotelli- ja ravintolamuseossa. Kun lihaa ei ollut juurikaan tarjolla perinteisessä ruokakulttuurissa, niin silloin on ollut tosiaan suolakala, peruna ja sitten leipä. Kaikki viljatuotteet tietysti on pyritty hyödyntää mahdollisimman paljon. Niin sillä tavalla vaikka suolasilakkakaan ei nykyään tietysti näy ruokapöydässä, niin se on ennen ollut tosi merkittävässä roolissa. Ja mitä rannikommalla ihminen on asunut, niin sitä suuremmassa roolissa nimenomaan silakka on ollut. Suolasilakka on oikeastaan siis, jos ajattelee niin kuin säilöntämenetelmistä, niin sehän on niistä vielä se uusin. Eli kuivattaminen ja hapattaminen on vanhemmat menetelmät säilöä. Et suola on ollut niin kallista 1700-luvulle asti, silloin on niin kuin merkittävästi halventunut suolan hinta, että siihen asti oikeastaan sitä käytettiin mahdollisimman vähän vaan. Ja esimerkiksi sellainen, mikä liittyy meidän arkipäiväänkin nykyään, tai joulukala, sesonkin on tulossa, niin graavikalan tekeminenhän periaatteessa liittyy suoraan silakkaan. Eli yksi hapattamisen muoto on ollut tällainen, että kaivetaan kuoppa, jonka on ruotsiksi graav, ja laitetaan sinne, se voidaan vuorata esimerkiksi tuohella ja laittaa sinne kalaa happanemaan. Ehkä hitusen suolaa, joskus on laitettu vähän jauhoja joukkoon, jotta se happaminen käynnistyy. Ja sitten tietyn ajan kuluttua, niin sieltä on saatu hyvää graavikalaa. Itse ei ole pyydetty, tai siis suuri osa tietenkään itse pyytänytkään omaan silakkaansa, niin silakkamarkkinathan on ollut se, mistä se suolakala on haettu. Niin sehän oli tuonne siis sotiin asti käytännössä, talvisotaan asti, kun silakkamarkkinoilta käytännössä haettiin ne kalat. Että sitten myöskin pitkään, siis 60-70-luvulle puhuttiin sitten, että käykö hakemassa talvikalat silakkamarkkinoilta. Silakkamarkkinoista on tullut aika mielenkiintoinen tällainen saaristolaiskulttuurin teemapäivät. Ulkoilmamuseo, jonne viedään koululaisia varmaan kanssa aika paljon tutustumaan siihen vanhaan kulttuuriin, mitä on ollut. Ja siihen liittyy paljon kaikkea toimintaa tapahtumaan, siellä pääsee testaamaan ja maistamaan ja muuta. Että sieltä harva enää lähtee hakemaan talveksi kaloja itselleen talteen, mutta hauskaa, että se on elvytetty ja siihen ruvettiin panostaa Helsingissäkin niin 70-luvulla ihan tosissaan, ettei se pääse kuolemaan se perinne. Silakka on myös yksi niitä, missä on näkyy se Suomen itäjako. Itä-länsijako ruokaperinteessä. Eli siis tietysti kun se on rannikolta saatu, niin pääasiassa sitä rannikolla syöty keittona tai rantakalana. Ja sitten silakkalaatikko on oikeastaan ainoa sellainen silakkaruoka, mikä yhdistää koko Suomea. Mutta sitten jos Itä-Suomessa on kalakukkoperinne, että siihen on käytetty sitten muikkuu ja ahventa ja näin, niin sitten silakasta myöskin löytyy sellaista kalaleipää. Tämän tyyppistä, että siitä on tehty kuitenkin periaatteessa vähän ruiskuoren tyyppisesti, niin samanlaista. Tällaista myöskin hyvin säilyvää sitten.
No miksi ihmiset ei sitten syö enää silakkaa? Mihin se on niin kuin kadonnut?
Yksi selitys varmaan on, paitsi nyt siis ihan Norjan lohi, tuontikala, niin sitten myöskin varmaan sellainen perkaamistaitojen katoaminen. Et musta tuntuu, että me nykyään ehkä syödään enemmän sellaista helpompaa filettä, jota on kätevä laittaa. Ja sitten myöskin tällainen ruotoinen, pieni, vähän haasteellinen, niin ehkä se on sitä myötä kadonnut. Osa selitys saattaa myöskin olla sitten, että kun se suolasilakkakin on ollut niin sellaista arkiruokaa, sitä on syöty ihan kaikkina muina aikoina, paitsi juhlapyhinä tai ehkä viikonloppuna on ollut mahdollista saada jotain muuta, niin sitten on myöskin tietysti sille tulee tietyllä tapaa vastareaktio sitten. Että sellaisesta ihan arkisemmasta halutaan vähän eroa. Ja ylipäänsä jos ajattelee, että kuinka paljon silakkaa kuitenkin pyydetään. Ja sitten siitä menee ihan järjetön osuus, 80% menee rehuksi. Ja siis me ollaan syöty 70-luvulla vielä 10 kiloa silakkaa per henkilö per vuosi. Ja nyt jos se syöntimäärä on sitä luokkaa 300 grammaa. Ja silakastahan on nyt sanottu varmaan muutaman vuoden ajan, että se voisi olla näitä, mitkä olisi nousussa taas uudestaan. Että jos ajattelee, ekologisesti kestäviä kalakantoja hyödynnetään enemmän ja villikala ylipäänsä, niin silakka on varmasti niissä ja näkyy joidenkin ravintoloiden listalla, samoin kuin ehkä roskakalaksi mielletty särki, niin tulee erilaisissa muodoissa sitten, että on se sitten sushia tai burgerin välissä tai mikä onkin. Justiinsa oli Helsingin Uutiset järjesti liittyen vähän ravintola tällaisen muistoihin parhaita ravintola-annoksia. Liittyy lukiokyselyn, että mikä on klassikko annoksia ja sadasta lähdettiin karsimaan, niin siihen pääsi kuitenkin top 3 tuli 2 ravintolan paistetut silakat.
Jostain syystä silakkaa melkein tutumpi kala suomalaisille on silli, mutta silliähän ei Suomen vesiltä mainittavasti löydy. Silti silli on ihan pakollinen pari uusille perunoille ja vakiovieras myös joulupöydässä. Mutta miksi? Suomalainen sillinpyynti alkoi vuonna 1929, kun ensimmäinen suomalainen sillilaiva Petsamo suuntasi Islannin vesille. Vuodesta 1949 suomalainen saukkolaivasto kävi keväisin Islannin vesillä 3 kuukauden pyyntimatkalla, ja se palaaminen kotisatamaan tuonne Rymättylään, niin se oli aina uutinen. Ja tuolta ajalta periytyy se uusien peronoiden ja sillin pyhä liitto. Nimittäin saukkolaivasto, se palasi aina heinäkuun alussa parhaaseen uusien perunoiden sesonkiaikaan. Muutamin keskikesän viikkoina niin kulutettiin puolet koko vuoden sillisaalista. Saukkolaivasto käsitti vuosien 49-75 välisen aikaan yhteensä 9 alusta, josta parhaimmillaan vuonna 1970 niin oli käytössä 4 samaa aikaa. Tämä pyynti loppui sitten 1975, kun kansainväliset pyyntialueet rauhoitettiin ja sen jälkeen silli on ollut meille tuontitavaraa. Tätä nykyään sitä saa hyvinkin monessa eri muodossa ympäri vuoden, mutta tärkeimmät sesongit on yhä se alkukesän uusien perunoiden nostoaika ja joulu. Monelle tuttu tapahtuma on Helsingin silakkamarkkinat, joka on Suomen vanhin edelleen järjestettävä tapahtuma. Sitä on järjestetty liki tauotta vuodesta 1743. Ainoa kerran markkinat on jäänyt välistä toisen maailmansodan sotavuosina. Siihen aikaan markkinat on ollut myös kiihkeimmillään. Sotavuoden 1941 syksyllä niin kaupungille kiersi tämmöinen huhu, jonka mukaan silakkamarkkinoille tuotavat silakat oli myyty pitkälti jo ennakkoon. Säännöstelyn aikana jonottamaan tottuneet kaupunkilaiset niin saapui silakkamarkkinan jonoa jo markkinoita edeltävänä iltana. Vahvistamattoman tiedon mukaan jonossa oli aamulla noin 10 000 ihmistä ja tunteethan kävi melko kuumina. Poliisi onnistui vaan vaivoin pitämään tämmöisen ihmismassan järjestyksessä. Osa kansastani oli todella ostanut sen silakkansa ennakkoon ja jotta jonottajien keskuudessa ei syntyisi mellakkaa, niin puuttu kansanhuoltolautakunta ja kansanhuoltoministeriö peliin. Määräys, joka tuli, oli ehdoton. Jokainen astia, johon ei ollut merkitty ostajan nimeä ja osoitetta, tuli myydä ennalta määrättyä rajahintaa, ja ennakolta kaikki laaditut lauslistat jätettiin vaan huomioimatta. Mutta ilmeisesti kaikki, jotka jaksoi jonottaa, niin ne myös sai silakkaansa. Ja silakka on toki herättänyt myös aikaisemmin aika kiihkeitä mielipiteitä. 1860 valtiopäivät julisti Pyhtään, Ahvenkosken ja Koskenkylän markkinat sekä porvoolaisten että helsinkiläisten yhteisiksi markkinoiksi. Sehän ei kuitenkaan sopinut kalastajille, vaan seuraavana vuonna niin tunteet purkautui rajussa joukkotappelussa, kun porvoolaiset yritti estää helsinkiläiskalastajien kaupan käynnin. 8 porvoolaista vietiin lääkäriin henkitoreissa, mutta kuin ihmeen kaupalla, niin kukaan ei päässyt hengestä. Kun puhutaan silakasta, niin muistetaan aina mainita dioksiinipitoisuudet ja muut ympäristömyrkyt, jota silakoihin kertyy. Tänäkin päivänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että yli 17 senttistä silakkaa syötäisiin vain pari kertaa kuussa, mikäli on lapsi, nuori tai hedelmällisessä iässä oleva ihminen. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että vaikka me nostettaisiin meidän nykykulutusta 5-kertaiseksi, niin me oltaisiin vasta siinä vaiheessa hätyyttelemässä riskirajoja. Ja täytyy muistaa, että valtaosa meidän syömästä silakasta on itse alle 17 senttistä. Silakan riittävyydestä on käyty keskustelua jo 150 vuotta. Aikanaan kun isorysät tuli käyttöön 1800-luvun puolivälissä, niin kalastajia syytettiin meren tyhjentämisestä. Kalasaalit kasvoi muutamista kymmenistä kiloista satoihin kiloihin. No, 100 vuotta myöhemmin 1950-luvulla tuli troolit ja saalit moninkertaistu. Vaikka silakkaa syödään enää marginaalisia määriä, niin sen rehukysyntä on ollut sen verran runsasta, että viime vuosien pyynti on aika ajoin rajoitettu. EU määrittelee siis Itämeren maille tämmöiset vuosittaiset silakkakiintiöt, ja kun nämä kiintiöt täyttyy, niin silakan pyyntiin rajoitetaan. Vähäjäisin talvina kiintiöt on saattanut täyttyä jo ennen kesää, jolloin silakkaa on saatu seuraan kerran pyytää vasta syksyllä. Myös silakan sivusaalina tulema kilohailin täyttyvä kiintiö saattaa lopettaa silakan pyynnin joksikin aikaa. Joskus tehdään myös niin, että rehukalan kalastus lopetetaan, mutta ruokakalaksilakkaa saa edelleen kalastaa. WWF:n asiantuntija Sampsa Bilhunen kertoo tarkemmin.
Joka vuosi määritellään Itämerellä kalastusministerit lopulta sitten päättävät sen, että mikä on kunkin kaupallisen niin kuin yhteisesti hyödynnettävän kalakannan vuosikalastuskiintiöt seuraavalle vuodelle. Niin siinä käytetään aina sitten hyväksi viimeisintä tutkimustietoa siitä, että miten ne kannat voi ja siihen tulee kansainvälisestä merentutkimusneuvostolta tieteellinen neuvonanto siihen, että tutkimuksen näkökulmasta silakkaa Selkämerellä esimerkiksi pitäisi pyytää näin ja näin paljon, jotta se olisi kestävä se kalastus. Ja silakan suhteen tätä kyllä niin kuin noudatetaan, voi sanoa, että yksi yhteen. Tämä on muuttunut monien muidenkin lajien suhteen Itämerellä, että vaikka Itämeren villilohi oli aika semmoinen, että ne oli moninkertaisia sitten lopulliset kiintiöpäätökset siihen, mikä tämä kestävän kalastuksen taso oikeasti oli, ja jopa Itämeren lohellakin on päästy siihen kestävän kalastuksen tasoon, ja silakalla siinä ollaan ollut jo pidempään, ja se on aika konservatiivista nykyään itse asiassa jopa sen kalastuskiintiön asettaminen, ja Suomikaan ei siinä niin kuin niskuroi, vaan on alettu ymmärtää se, että kalastamalla kestävin kiintiön, niin se kalakanta säilyy elinvoimaisena pidempään, ja sitä kautta on osa tämmöistä kestävää kehitystä.
Suomen merialueen kaupallinen kalasaalis oli noin 148 miljoonaa kiloa vuonna 2015. Saalimäärästä 97% ja arvosta 75% oli silakkaa tai kilohailia. Vuonna 2015 yli puolet silakasta ja kilohailista käytettiin turkiseläinten rehuksi kotimaassa tai Tanskassa. Silakkaa ja kilohailia viedään myös Tanskaa kalajauhon raaka-aineeksi. Elintarvikesilakka kotimainen kulutus on vuosikymmenten aikana romahtanut. 1980-luvun alussa niin suomalaiset söi silakkaa yli 30 miljoonaa kiloa, ja tämän päivän kulutus on enää alle kymmenesosa siitä. Elintarvikesilakkaa vietiin aiemmin myös Venäjälle, mutta tämä vientihän tyrehtyi elokuussa 2014 astettujen tuontikieltojen vuoksi. Jossain määrin silakkaa viedään vieläkin Viroon ja muihin Itä-Euroopan maihin. Mutta nyt silakkabisneksessä eletään jännittäviä aikoja, nimittäin suomalaiselle silakan kalastukselle ollaan hakemassa maailman tunnetuinta kestävän kehityksen sertifikaattia MSC:tä. WWF-asiantuntija Sampsa Vilhunen kertoo.
MSC, Marine Stewardship Council, sertifikaatio, mikä on globaalisti niin kuin tunnetuin ja vaativin ja tunnustetuin ympäristösertifiointi villin kalan pyynnille. Ja tuossa on Suomen silakan kalastus on sitä hakenut. Ja niin se on meneillään tämä sertifikaatiprosessi, ja jos se menee läpi, mikä on hyvin todennäköistä, koska kalastus on hyvin kestävää ja kannat on hyvässä tilassa, niin sitten Suomi tekisi tämmöisen maailman ennätyksen mahdollisesti niin, että suurin osa meidän merisaalista olisi sertifioitu. Se on ihan merkittävä virstanpylväs saavutus, jos kaikki menee niin kuin elokuvissa. Suomessa ei ole yksikään suomalainen kalastus, ei ole koskaan vielä edes hakenut tätä MSC-sertifikaattia itselleen. Et Suomen markkinoillahan on hyvinkin paljon satoja erilaisia kala- ja äyriästuotteita, joilla MSC-sertifikaatti on, mutta ne on sitten muualta pyydettyä kalaa. Tämä on ollut meillekin tärkeä virstanpylväs, että suomalainen kalastussektori on lähtenyt kiinnostunut riittävästi tästä MSC:stä ja lähtenyt sitä hakemaan, ja voidaan sillä sitten vielä niin kuin virallisesti osoittaa ja todistaa, että Itämeren silakan kalastus meille on kestävää. Silakas sinänsä ei ole meidän näkökulmasta kalana mitään vikaa tälläkään hetkellä, mutta se ei vaan jostain syystä ja varmaan monesta syystä kotimaista kuluttajaa kiinnosta, koska sen kulutus laskee koko ajan, että tuossa on silloin ja vuosituhannen vaihteessa suomalaiset söi reilusti yli kilon vuodessa silakkaa, ja nyt se on alle 300 grammaa ja laskee koko ajan.
Jos kaikki sujuu toivotusti, niin saattaa olla, että suomalainen silakka on MSC-sertifioitua jo ensi kesänä 2018. Silakka on kotimainen, ekologinen, edullinen, kestävästi kalastettu, hyvän makunen ja helposti valmistettava ruoka. Se on niin kuin ruokien superlatiivi, jossa ei mainittavasti ole huonoja puolia. Silakka on tuote, jonka syömistä me ollaan vähennetty suhtaisesti viimeiset 150 vuotta. Jos syö kalaa, niin mikään muu kalalaji juuri millään mittarilla ei ole niin järkevä valinta kuin silakka. Mä kävin muutama päivä sitten mun lähikaupassa katsomaan, että olisiko kalatiskillä silakka. Olihan sitä, valmiina fileinä. 4,90 kilo. Kahden hengen aterian kalat makso 1,80 €. Harri Holkerin sanoin, syökää silakkaa.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruuan ja juoman historiasta. Tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät. Toimittajana Antti Tuomola.